nu skal vi svare på noget,
ja,
færdigt.
Ja, 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 ja. Så er det på tide at tage plads igen. Leif, han har 45 minutter fra, at alle har sat sig. Efter at vi har lyttet til lærer i praktisk teologi på Dansk Bibelinstitut, så skal vi nu lytte til lærer i praktisk teologi på Menighedsfakultetet, lytte til Leif Andersen, som faktisk allerede for 26 år siden løste det, som vi bruger en dag på at snakke om her, da han som 37-årig skrev Gud, hvorfor sover du? Vi er spændt på at høre, hvad du har at sige nu, Leif. Værsgo.
Det er også. Ja. Det er en meget mærkelig situation for mig. Pludselig befinder jeg mig stående på den anden side af en streg, som jeg er vant til går et helt andet sted. Jeg har i mange år kæmpet for en forståelse af Guds almagt, som på mange måder, og måske endda til forveksling, ligner Peter Olsens og Børge H. Andersens formuleringer. Så jeg er vant til, og sådan når, ligesom når man kører på motorvejen, at holde øje med trafikken ud til venstre. Og så ved I, hvor skrækket man kan blive, når man kan blive overhalet ud fra højre. Eller hvis de kommer helt ud af nødsporet. Lige siden jeg som ny KFS-sekretær blev bedt om at holde en i første bibeltime over Hannes lovsang. Han dræber, han gør levende, han sender en død dødsrigt, han ender op derfra. Han gør fattig, han gør rig, han ydmyger, han ophøjer. Lige siden jeg begyndte som bibelskolelærer, og lige siden jeg begyndte på min bog, har det været et omdrejningspunkt for mig, at det er Gud, der dræber og er levende. Det har ikke bare været et teologisk omdrejningspunkt for mig, det har været en åndelig og trosmæssig overlevelse. Jeg ved simpelthen ikke, hvor jeg skulle være, min tro og min bøn og mig selv, hvis jeg skulle tro, at der kunne ske mig noget, Gud ikke ville. Jeg ved det stadig ikke. Samtidig må jeg så erkende, at den tro, som har været bærende for mig, har været ubærlig for andre, ganske enkelt. Og det vil jeg vende tilbage til. Men jeg er ret overbevist om, at det rigtig mange reagerede så voldsomt imod i Peter Olsens formuleringer, det var ikke først og fremmest det, der ifølge min forståelse ikke var rigtigt. De fleste reagerede måske først og fremmest imod det, der var rigtigt. Det havde meget at gøre med, at mange i dag ville finde sig i Guds farlighed at Gud er blevet spagfærdig og ufarlig, han skal kende sin plads. Og alligevel er det altså ikke korrekt, når nogen har ville henvise til min bog som et udtryk for en skarpskåren monisme. Jeg har taget afstand fra både en skarpskåren dualisme og en skarpskåren monisme, og det er det, jeg godt vil udvikle nu. Det absolut værste, der kan ske, når man taler om Gud som ulykkeskaber eller som den, der dræber, det er, at han bliver opfattet som grusom. Det er den far, som hele tiden lurer, og jeg ved positivt, at jeg heller ikke altid har undgået den far, og det vil jeg også vende tilbage til. Det værste, der overhovedet kan ske, det er, at folk får det indtryk, at Gud kan være andet end kærlig. Fordi det er det vigtigste, vi ved om ham, at det er sådan en kærlighed. Og uanset om så folk i forvejen tror på Bibelens Gud eller ikke, hvis de efter vores udlægninger, efter vores forklaringer, efter vores forkyndelse, sidder tilbage med det indtryk, at så var Gud alligevel ikke så kærlig, som de havde troet og håbet, så skulle de heller helt holde mund. Så er det mislykkedes. Og jeg går ud fra, at jeg behøver ikke gå i detalje med, at jamen, Guds kærlighed jo ikke mener, at han er ufarlig, at han ikke kan være streng, at han altid er mild og velvillig. Guds vrede og Guds farlige hellighed er også indeholdt i hans kærlighed. Men det er bare så afgørende, at uanset hvad vi taler om, og hvordan vi siger det, så skal og må mennesker sidde tilbage med det billede af Gud, at så var han alligevel kærligere, end de første havde troet og håbet. Så det billede, vi vil aftegne af Gud, det er, at han er livets Gud, og han er glædens Gud, og at han hader det, der bliver gjort imod dig. Og som klagesangene siger det, at hvis han så alligevel mishandler og kurer mennesker, så er det ikke af hjertet. Det er Guds fremmede gerning. Det er fremmed for hans væsen. Det er den grædende Guds gerning. Og det her, det er ikke nogen uvigtig petitesse. Det er ikke et udtryk for forkælelse eller et fladt billede af Gud. Og så efter en del år kom det mig bag på mig, at det der i mine ører var en gedigen trøstegrund, at Gud i mit liv var ulykkeskaber, det var i andres ører, det stik modsatte. Også i ører, som ellers hører Guds ord med samme grundholdning som jeg, de begyndte med Jobs formuleringer at kalde det for Guds grusomheder, og jeg forsøgte med Paulus' formuleringer at kalde det for Guds nåde. Det er fint nok, hvis mennesker kommer frem til, at Gud er kærlighed på en anden måde, en mere uforståelig og ugennemskuelig måde, end de første havde tænkt sig. Men billedet af en grusom Gud er måske det mest destruktive billede, vi har. Og det følgende bliver så altså mit bud på, hvordan vi manøvrerer det her. Når jeg beder for andre menneskers lykke og liv, så beder jeg med foretegnet, dog skal ikke min vilje, men din. For jeg ved ikke, hvad Guds vilje er, jeg ved blot, den er bedre end min. Også når den som for Kristus fører hen mod ulykker og død. Men det foretegn har jeg ikke med, når jeg beder om andre menneskers tro. Beder om, at andre må komme til tro. Men den bøn fører jeg ikke til, dog skal ikke min vilje, men din. Hvorfor? Fordi det behøver jeg ikke. Jeg ved, at der er Guds vilje og min den samme. Han vil, at alle skal frelses. Hvorfor endede jeg så med det? Fordi det siger, at der i denne verden kan ske andet end Guds vilje. Det er noget, Gud ikke vil. Guds ene herredømme i verden er ikke fuldstændigt. Det er det, islam aldrig vil kunne begribe. For det vigtigste, muslimen ved om Gud, det er, at han er almægtig. I den almægtiges verden kan det ikke ske noget, Gud ikke vil. Selv det ondeste, selv den vantros vantro, er bestemt af Gud. I Koranen i sura 18, den der hedder Hulen, står der, hvad Gud vil, der findes ingen magt undtagen hos Gud. Og det minder jo forbløffende meget om, hvad er vor, ske din vilje, som i himlen, således også på jorden. De to udsagn lyder næsten ens. Endnu mere, hvis man går tilbage til den gamle Ahmadiyya islamiske formulering. Guds vilje, der findes ingen magt undtagen hos Gud. Men der er en værdig forskel for dem. I Koranen er det en besværgende underkastelse. Hvad end Gud vil, bør jeg med under det. For der er ikke anden magt i verden end Guds. I verden kan der ikke ske andet end Gud vil. Men i fadervor er det en reel bøn. En bøn om, at Guds vilje må ske, for der sker andet end Guds vilje. En bøn om, at Guds vilje må sejre i kampen, fordi der består en reel kamp mellem Gud og hans modstander. Så vores problem i det her er ikke, at der ikke er noget svar. Vores problem er, at der er mere end et svar. Vi står i et spændingsfelt mellem en monistisk betoning og en dualistisk betoning i skriften. Jeg er ikke sikker på, at det er et paradoks. Jeg tror snart, at tale om markante betoningsforskelle. Kristendommen er hverken monistisk eller dualistisk. Men man kan finde tekster med en monistisk grundtone og tekster med en dualistisk grundtone, og derfor skal det hellere se sådan her ud. Det kan befinde sig begge steder, flere steder på den her linje, men aldrig ude i ekstremerne, aldrig ude i den rene eller den klare dualisme eller monisme. Og det er også det, der gør, at kristendommen som den eneste religion aldrig har kunnet svare endegyldigt, enkelt, teologisk og klart på det her spørgsmål. Vi står med et helt spektrum af forskellige betoningstyngder. Vi står med tekster, der betoner Guds styrke, og tekster, der betoner Guds svaghed. Vi står med tekster, der betoner Gud som ulykkens skaber, og tekster, der betoner Gud som ulykkens fjende. Jeg kan godt illustrere det med to meget mærkelige detaljer i Nye Testamentet. Det er Gregos skildring af Jesus i Gethsemane, da han bliver rakt kalken, Guds kalk, lidelsen af Gud. Der er en meget besynderlig forskel, lille forskel på Markus og Matthæus' udgave, man lægger næsten ikke mærke til den. Men hos Markus siger Jesus, Abba far, alt er muligt for dig. Det er Guds styrke. Tag dette bære fra mig, dog ikke hvad jeg vil, men hvad du vil. Alt er muligt for dig. Han tager dynatasøj. Men hos Matthæus lyder det, min far, hvis det ikke er muligt. Det kan godt være, det ikke var. At dette bære går mig forbi, men jeg skal drikke til at ske din vilje. Og hvis man tager de to rent isoleret, helt grammatisk formelt, jamen så står den ene rent dualistisk formuleret, ikke alt er muligt for Gud. Og den anden er rent monistisk formuleret, alt er muligt for Gud. De hører til i hver sin ende af spektret, hvis man sådan ser rent sprogligt logisk på det. Men de dækker naturligvis over samme virkelighed. De er en betydningssky, der hviler over hele spektret, uden at opløse spændingen. Den ene tekst fastholder, den ene formulering fastholder, at for Guds svaghed er det umuligt. Den anden tekst fastholder, at for Guds styrke er det muligt. Det andet eksempel, det er to forskellige beretninger. Den ene er, og det er så Duccios skildring af Satans fristelse af Jesus, så førte djævlen ham højt op. Viste ham i et nu alle verdens riger, sagde til ham, dig vil give al denne magt og herlighed, for den er overgivet til mig, og jeg giver den til hvem jeg vil. Og det er selvfølgelig ikke rent dualisme. For Satan er ikke en evig antigud med en egen iboende almagt eller halvmagt. Skabningen er af Gud blevet underlagt tomheden, som blev nævnt i dag. Gud har overgivet magten til Satan. Men det har han jo så til gengæld også. I en grad så, at Paulus kalder Satan for denne verdens Gud. Jesus kalder Satan for denne verdens fyrste. I spænd herimod står Jesu formulering næsten ordret det samme, men her anvendt om Jesus. Mig er givet al magt i himlen og på jorden. Og det vigtigste er at sige om de to ord er selvfølgelig, at der står imellem dem et blodigt kors og en sprængt grav. Men selv med det i mente, så er spændingen mellem dem ikke at spøge med. Nu har jeg allerede længe skyldt jer en forklaring på, hvad jeg mener med Guds svaghed. For det afgørende er, at med det mener jeg noget helt, helt andet end den grasserende positivismes fornægtelse af Guds almagt. I positivismen betyder Guds svaghed simpelthen, at det er op til os at virkelig gøre Gud. Gud er svag, og vi er stærke. Gud er slet ikke en vilje eller overhovedet en person. Vi ser det hos Gråspøl som sten i skoen, hos Don Cupis efter Gud, hos Gianni Vassimos, jeg tror, at jeg tror, hos Spons, en ny kristendom, en ny verden, og nu her til sidst Lars Kvortrup's paradoxhåndtering, virtualproduktion, og Lars Sandbæks, de gudsforlattes Gud. De har gjort kål på Guds almagt ved at reducere ham til afmagt. Guds svaghed er afmagt simpelthen. Gud er svag, og vi er stærke. Hvis ikke vi virkelig gør Gud i verden, får han ikke ben til jorden. Gud er svag simpelthen, fordi noget andet er stærkere end Gud. Og det her er, parentes, også grunden til, at jeg faktisk ikke er glad for ordet forsyn. Det har en ubehagelig mislyd af skæbne. Hvad Gud ved, er også det, han vil. Hvad ligger forud, er derfor lige så uforandret som det, der ligger bagud. Hvilket indebærer, at tidens løb og skæbnen er stærkere end Gud. Men Guds vilje er ikke skæbne. Han er så almægtig, at han kan angre og fortryde sin plan og ændre sin vilje. Hvad er Guds svaghed så? Hvad er Guds svaghed så? El Greco igen. Det er Guds svaghed i Kristus, som han viser sig julenat, som det viser sig julenat og langfredag. Guds svaghed er noget helt andet end positivismens. Det er en villet, suverænt valgt svaghed. Den er kenosis, den er udtømning. Den viser sig i Kristus, i Gud som tjener. Det er ikke fordi noget er stærkere end Gud, men fordi han har valgt at blive svag. Så Guds svaghed er ikke afmagt, den er kærlighed. Guds dårskab er visere end mennesker. Guds svaghed er stærkere end mennesker. Så Gud har en svaghed. Han har en svaghed for os. Han elsker os. Han har en svaghed for os. Vi kan ikke tale om det her, uden at tale om Kristus. Hver gang vi prøver på at snakke om det her, uden at tale om Kristus, så går det galt. Og derfor kommer noget af det vigtigste, jeg har at sige nu. En forudsætning for, at Guds ene handlen og ene herredømme kan opleves som en befrielse. Og det er det, jeg altid har stilet hen imod. Det er, at man allerede har en grundmuret vished om hans kærlighed. Hvis man ikke har det, hvis man ikke har denne vished om Guds kærlighed, så vil det være ren grusomhed, at Gud tager mit helbred, Gud tager mine børn, Gud tager mit arbejde, Gud tager min glæde. Mange kristens hjælpsår er islamisk i sit væsen. Den appellerer til underkastelse og lydighed. Og det kan også være vigtigt, men vores grundrelation til Gud er ikke underkastelse, men tillid. Det tro, vi helmer ikke, før vi igen skimter en tillid til Guds kærlighed og underkastelse. Underkastelse uden tillid er afgudsdyrkelse. Hvor ser vi Guds svaghed? Jerusalem, Jerusalem, du som slår profeterne ihjel og stener dem, der er sendt til dig. Hvor ofte ville jeg ikke samle dine børn, som en høne samler sine kyllinger under vingerne, men I ville ikke. Og hvis Guds vilje og menneskets vilje står i spil mod hinanden, må vel den almægtiges vilje sejre? Nej, for Gud har valgt at være svag. Og så sker menneskers vilje, og ikke Guds. Og Gud må se hjælpeløs til. I Kristus viser Gud sig som en grædende Gud, en tjener Gud, som ikke kan tvinge hjerterne til at følge den rette vej. Ikke fordi noget er stærkere end Gud, men fordi han har valgt ikke at kunne. Vi får, og der vil jeg sige, det næste jeg siger her, der er blevet lidt udfordret af i dag, ikke mindst af Nikolaj, om Nye Testamente. Men der er en monistisk betoning i Gamle Testamente, og en mere dualistisk betoning i Nye Testamente. Satan er uvigtig i Gamle Testamente, og Satan er langt vigtigere i Nye Testamente, fordi der viser Gud sig som svag. I Gamle Testamente er Satan kun Guds lænkehund, som Luther siger det, men i Nye Testamente er Satan en reel modstand af Gud, og der består en reel kamp mellem Satan og Gud. På korset hugger slangen Gud i hælen, slår ham ihjel, men fordi det ikke først og fremmest er magtens Gud, men kærlighedens Gud, der dør, er det i virkeligheden slangen, der bliver knust. Så han, som havde overgivet magten til slangen, erobrer den nu tilbage. Han råber nu magten tilbage. Og det er derfor, Kristus kan sige, kan lade fanden sige umodsagt, at al magt i verden er overgivet til Satan. Og på himmelfartens dag forkynde, at al magt er givet ham, fordi han har råbet den tilbage. Der er et spændende tema i Gamle Testamente om Gud som kriger. Som godt kan virke lidt ulogisk, fordi der er ikke noget at nedkæmpe. Gud styrer i forvejen alt. Satan har endnu ikke rigtig nogen betydning. Men jeg kan lide den tanke, at tanken ligger parat til kampen i Nye Testamente, både løs. I Kristus har vi lært Gud at kende som en grædende Gud, en svag Gud, der må se mennesker gøre mod sig selv og mod hinanden, hvad Gud aldrig har villet. Fordi vi ikke blot er ting og viljeløse objekter, men vi er skabt som billeder af Gud, med magt til modstand mod Gud, magt til at ville og handle imod Guds vilje. Og nu skal jeg selvfølgelig understrege, at det her handler først og fremmest om Guds fremadskridende åbenbaring. Det er sandt, det virkelig gør sig i historien. Der er en begivenhed med et før og et efter, men det er først og fremmest en åbenbaringssekvens, hvor Guds frelseshistorie langsomt afdækker hemmelighed på hemmelighed i Guds frelsesråd og Guds eget væsen. Vores spektrum er altså ikke et forsøg på at finde et slags mellemting, eller forskellige kompromiser. Gud er ikke forskellige steder i skriften halvmægtig eller halvsvag. Han viser sig blot fra forskellige sider i historien. Gud viser sig i Gamle Testamente som stærk og mægtig. Han viser sig i Nye Testamente som udtømt og svag og kæmpende. Men mere betyder det ikke. Vi har også i Gamle Testamente klare tekster om Guds svaghed. For eksempel Herrens engels kamp med Jakob, hvor han faktisk ikke kan få bukt med Jakob. Men for at besejre ham i en brydekamp må gribe til forbudte knep som et slag på hoften. Og det er ikke fordi Jakob i virkeligheden er stærkere end Gud, men fordi Gud har valgt at være svag. Så vi må ikke lægge for meget i det historiske før og efter. Det giver sig selv, at Satan har ikke uden videre haft al magt i verden indtil Kristi opstandelse, og så har Jesus den derefter. Begge udsagn gælder i et eller andet omfang, både før og efter opstandelsen, men det er åbenbaringshistorie, det er ikke verdenshistorie. Og det svarer også til, at vi må heller ikke lægge for meget i, at gammeltestamentet er lovens skrifter, og nytestamentet er evangeliets skrifter, fordi både loven og evangeliet er til stede, både i gammeltestamentet og nytestamentet. Også i gammeltestamentet er Guds nåde virkelighed, nemlig i kraft af Kristi forsoningsværk, på et senere tidspunkt i historien. Og på samme måde er både Guds almagt og Guds svaghed til stede i såvel gammeltestamentet som nytestamentet, men betoningen er markant forskellig. For en del år siden var jeg inviteret af et sogn i København til at holde en aften om, hvorfor sover Gud, når mennesker lider. Og jeg gjorde en del ud af, at vi ikke kan frakende Gud ansvar for det, der sker i hans verden. Jeg kom med en del skriftsteder til belæg for det, Hannes lovsang i Isaias 45, som blev nævnt i dag. Og så under drøftelsen bagefter, var der en af sognens tre kvindelige præster, der spurgte, om ikke det var jødedom. Og jeg tabte underkæben, den havde jeg ikke lige hørt før. Men så forstod jeg, hvorfor. Jeg havde jo rent faktisk kun citeret gamle mænd. Og det var så hendes forståelse ensbetydende med jødedom. Så selvom hendes formulering var tosset, så havde hun en pointe. Det er ikke nær så let at finde så monistiske betoninger i nytestamentet. I gammeltestamentet, der har vi tekster, som det er nævnt her i dag. Denne lys skaber mørke, frembreder kan fred og skaber ulykke. Indtil dog, at det er mig, kun mig, der er ingen Gud ved siden af mig. Eller, ja, undskyld, den er slet. Det er en rød tråd i gamle testamente, men den er ikke nær så tydelig fremme i nye testamente. Og jeg kan huske, da jeg skrev ud hvorfor sov, da jeg faktisk var frustreret, når jeg så gik fra gamle testamente til nye testamente. Jeg havde svært ved at finde lige så stærke tekster om det her, som i gamle testamente. Med Gud, der skaber og vil lidelsen. Men det er altså ikke noget tilfælde. Vi finder det i nye testamente. Den berømte tekst her med formuleringen i 1931. Ikke uden jeres fars vilje, det var i 1931, hvor Gud stadig var stærk. Og nu er han så blevet svag, så nu er han kun med på sidelinjen. Hvorfor hælder vi de der ekstra formuleringer på? Men det er fordi, vi åbenbart har behov for at sømme skyderen fast et sted på den her linje, på det her spektrum. Og så tror jeg i virkeligheden, at Jesu meget minimalistiske formulering her, snarere er den her omfattende betydningssky, som dækker hele spektret. Der er ikke som et sted fast på skyderen, men rummer hele spændingsfeltet. Og, som vi skal se om lidt, dermed rummer hver eneste af os, uanset hvor vi står. Vi har andre tekster. Vi har den blindfødte. Hverken han selv eller hans forældre har syndet, men det er for, at Guds gerne skal åbenbares på ham. Vi har Johannes 11. Den sygdom, om Lazarus' sygdom, er ikke til død, men tjener til Guds herlighed, for at Guds søn skal herliggøres ved den. 1. Peter 4. Derfor skal de, som efter Guds vilje må lide, stadig gøre det gode og overlede deres sjæle til den trofaste skaber. Og der er ingen af de her eksempler, der er markant monistiske. Men de implicerer, at Gud i et eller andet omfang er med i lidelsen. Men det er ikke her, vægten ligger i nytestamentet. Men så er det, at vi åbenbart hiver halet i skyderen, så den får at få den over i den her betoning, som jeg selv lever af og selv brænder for. Og for at få den væk fra den betoning, de andres, som bekymrer og farver os. Og så er sandheden, at det ikke er en skyder, der skal stå et bestemt sted mellem dualisme og monisme. Det er en betydning sky af spænding og mening, der ligger hen over hele Guds frelsesråd, hen over hele Guds åbenbaring. Bibelens syn på Guds almagt er hverken monistisk eller dualistisk, men dynamisk. Hverken monistisk eller dualistisk, men dynamisk. Det er en frelseshistorie, der begynder med, at Gud skaber almagt og udfolder sig i nytestamentet med Gud som Guds svaghed i Kristus, og derefter Guds sejr over Satan i Kristus. Jeg prøver virkelig her at undgå modordet narrativ, for det er både misbrugt og misforståeligt. Men det ligger faktisk lige på tungen. Forholdet mellem Guds forsynende døne er ikke åbenbart for os som et statisk forhold, en statisk balance, men som et frelsesdrama, som Guds frelseshandling, som Guds frelsesfortælling. Ikke sandt? Siden børnene alle er kød og blod, måtte han også blive det ligesom de, for at han med sin død skulle gøre ham magtesløs, som har dødens magt, nemlig djævlen, og befri alle dem, som har frygt for døden hele livet igennem, havde været holdt nede i trældom. Åbenbaringshistorisk set havde djævlen magten, men nu er den erobret fra ham, og nu ligger den hos Gud. Og det betyder så for mig at se, at Gud erobrer herredømmet i sine børns liv, og har nu ene herredømmet i sine børns liv. Så det er sandt nok, at Guds skaberalmagt kan blive til trøst for Guds lidende børn, men ikke uden en evangelisk mellemregning, som ikke er spøg med. En evangelisk mellemregning af jordiske dimensioner, som jeg positivt ved, jeg samtidig selv er syvsket med. At gå direkte fra Guds almagt til trøst for den lidende, svarer til at trøste fortvivlede mennesker med lovens ord. Der er ingen vej, genvej uden om Guds åbenbaringssekvens, Guds frelsesfortælling. Men i mødet med Guds fadersind i Kristus, bliver det muligt for den fortvivlede og den lidende at vende tilbage til forsynsteksterne og nu nytolke dem i lyset af Jesus. Men så at sige tilbage råber dem. Netop de sider af Gud, som i første omgang måske virkede skræmmende eller grusomme, og vi skulle underlægge os dem, de bliver i Kristi omsorg en ny tryghed. Også selvom den konkrete lidelse måske aldrig hører op. Netop, når den aldrig hører op. Så vidt jeg kan se det, betyder det altså, at i verden kan der ske noget, Gud ikke vil. Men ikke børnenes liv. Guds børn har et enestående privilegium, som ikke består i, at vi lider mindre, men som består i, at vi ikke kan ramme os, som ikke er bestemt af Gud, og derfor er jeg faktisk hjertens enig med Børges indlæg og foredrag før. Vi er ikke brikker i skæbnens spil, eller satans spil, vi er børn i Guds hånd. Så de her knivskarpe dogmatiske distinktioner og definitioner, de kan være både gode og nødvendige, men den rette rækkefølge er langt vigtigere. Først må tilliden til Guds kærlighed være vundet, for at trøsten i hans almagt kan blive virkelighed. Og faktisk ser jeg sådan på det, at hvis det der med Guds almagt er et aspekt, jeg skal forsvare, så er kæden allerede hoppet af. Så er det ikke blevet den befrielse og den tryghed, jeg havde håbet på at stile til imod. Så altså hvis man, som jeg selv, vil indføre en grundlæggende skelnen mellem Guds magt i verden og Guds magt i Guds riget, så ville det selvfølgelig være nærliggende at gætte på, at så ville Gud vel være ulykkeskaber i verden, og bestemt ikke i Guds riget. Og så ville Guds børns privilegium være, at vi led mindre. Men også i det her, at Guds rige, det omvendte rige, det forholder sig stik modsat. Vi ved ikke, hvad der sker i verden. Og vi ved ikke, hvilke ulykker, der sker i verden, som Gud har villet, og hvilke ulykker, han blot har tilladt. Vi kan ikke gennemskue, hvad der sker i Guds kamp med satan i verden. Men det er anderledes i Guds rige. Der tør vi tro, og det er Guds barns privilegium, at der kan ikke ske mig andet, end det Gud vil. Og når jeg tænker, at Gud dræber, Gud mishandler Gud og mennesket, det er slemt. Det er forfærdeligt, ja, men det havde været værre, hvis jeg overgivet til satan eller skæbnen. Alternativet bliver alligevel værre. Når man skal tale om Guds ene herredømme i børnenes liv, som et evangelium, så er faktisk i mine øjne det væsentligste tekstkorpus ikke de klassiske tekster om forsyn og almagt. Den vigtigste tekstmasse, det er nytestamentets radikale løfter om bøn og bønhørelse. I kraft af Kristi sejr over satan, har den retfærdiges bøn en mægtigt virkende kraft, den er aldrig forgæves. Den beder Guds magt og omsorg ind i vores liv. Den stiller os ind under Guds beskyttelse og almagt. Sådan at alt, simpelthen alt, virker sammen til gode for dem, som elsker Gud. Nytestamentets løfter om bøn og bønhørelse er så radikale. De er så ekstreme, at enten er de løgn og latin, eller også stiller de os virkelig ind under Guds ene herredømme. Satan har ingen magt over Guds børns liv. Ikke ud over den, vi selv giver ham i synden. Så hvad der stadig sker dæmonisk i vores liv, det kommer indefra, ikke udefra. Så vidt jeg kan se det, så vil det altså sige, at der kan ikke ske den bedende andet, end det Gud vil. Samtidig med, at jeg siger, at der i verden godt kan ske noget, Gud ikke vil. Fordi vi ved, at alt virker sammen til gode for dem, der elsker Gud. Det er ikke løft, der er givet til verden almindelighed, at alt virker alligevel til syvende og sidst sammen, fordi Gud virker det hele. Men for dem, der elsker Gud, gælder det løfte. Når jeg her siger Guds vilje, så skal jeg understrege, at jeg ikke dermed mener Guds egentlige gerning. For det ikke er hjertet, han mishandler og kurer mennesker. Det er hans fremmede gerning. Det er det, der egentlig er fremmed for ham. Og som den grædende Gud må gribe til. Og det, der gør det fuldstændig umuligt og håbløst at forsøge på at gennemskue og få øje på, det er, hvordan alt skulle virke sammen til gode. Hver gang vi prøver på det, så ender det i overtro og selvretfærdighed eller fortvivlelse. Da Paulus, han skal til at begrunde, hvordan kan han dog sige, at alt virker sammen til gode for dem, der skal Gud, så gør han det ikke ved at sige, jo, hvis nu borer ned, hvis nu analyserer det her, hvis nu ser rigtig godt efter, så kan vi jo godt se, at der var et eller andet gode, der kom ud af det. Nej, han siger til Kristus. Hvad er der mere at sige? Er Gud for os? Hvem kan der være imod os? Han som ikke... Han som ikke sparede sin egen søn, men gør ind for os alle. Ved han ikke med ham skænker os alt. Så det, at Gud vil skænke os alt med Kristus, det får Paulus ikke til at betyde, jamen så lider vi ikke. Nej, men så betyder det, at alt virker sammen til gode. Det betyder ikke, at så kan ingen ulykke ramme, men at alt virker sammen til gode. Så de her løfter i Nye Testamente om bønhørelse og beskyttelse, det kan kun forstås som løfter om, at hvis ulykken kommer, kommer den fra Gud. Hvis der bare er en sprække til den forestilling, at det må betyde, at så kommer ulykken aldrig, så vælter hele bygningen. Hvis bare der er en sprække for den overtro, at bøn gør den øjeblikkelige lykke mere sandsynlig end den øjeblikkelige ulykke, så er alt løgn. Løfterne om bønhørelse giver kun mening, hvis de dermed siger, at han er min ulykkeskaber. Hvis den eneste af alle de her løfter skal forstås som en forsikring om, at Guds indgriben altid medfører lykke, så bliver det en tordnende løgn, det bliver en hån af lidende og fortvivlede mennesker. Det bliver en latterliggørelse af Gud, som kærlighedens almagtens herre. Og det er hele den her nødvendige sekvens, vi aldrig kan skyde genvej igennem eller udenom. Så jeg er altså ikke enig i, at Gud virker alt i denne verden. Satan er den ånd, der virker i ulydighedens børn, skriver Paulus. Gud virker i alt. Han virker ikke alt. Men det andet i Guds børns liv, der virker han alt. Både i liv og i glæde, i ulykke og i død. Men det er løfter, som gælder Guds børn, som vi ikke uden videre kan føre over i en lære om Guds enevirken i verden. Det er også mit holdepunkt, at når jeg dør, så dør jeg, når Gud vil. Det er mit holdepunkt, at når mine børn dør, så dør de, når Gud vil. Hvordan skulle jeg ellers kunne leve med det? Men vi kan ikke udfolde det til at gælde alt død i verden. Som om Satan ikke fandtes. Og ikke havde magten over døden. Så over dem, der elsker Gud, der ved jeg altså, at alt virker sammen til gode. Og dem, der ikke elsker Gud, der ved jeg ikke noget. Jeg kan ikke sige noget. Det betyder ikke, at så vil jeg ved begravelsestalen stå og skældne og prøve at gætte, hvem jeg har for mig. Der behandler vi folk som kristne. At det faktisk vil sige, at der ikke kan ske den bedre anden ting, Gud vil, det betyder altså overhovedet ikke, at så vil jeg foreslå folk at sætte det på en gravsten eller pådute hinanden det som tvangstrøst. Jeg har faktisk samtidig lidt anklagende blevet spurgt om den slags, men jeg er slet ikke i nærheden af den tanke. Jeg er ikke på vej hen imod den. Men hvis mennesker kan se den som en trøst, vil jeg gerne række dem den. Det er meget mærkeligt. I aften, der fik jeg en mail fra en norsk kvinde, der i mange, mange år har lidt frygteligt, helt forfærdeligt, fuldstændig surrealistisk forfærdeligt, og som begyndte for nogle år siden at skrive til mig, fordi alle i hendes omgangskreds, de sagde, det er Satan, der gør det der, og hvis du holder op med at Hvis du tror på, at Gud vil helbrede dig, og tror på, at Gud vil få dig alt sammen til at forsvinde, så vil det ske. Det er fordi, du ikke tror. Og hun spørger mig, kan jeg sige til dem, jamen det er Guds vilje, jeg skal ligge her. Når mennesker kan se det som en trøst, så vil jeg række dem den. Men det er ikke en given ting. I gamle tider er Guds almagt faktisk en forargelig ting. Det er en forargelighed, den er en byrde. Det er en myte af de gamle tider. Der levede de fint og gudhengivet med Guds suverænitet i tilbedelse og tillid. Og det er bare os forkælede modernister, der ikke vil finde os i det. Men de raser og fortvivler imod Guds almagt. Og hvis vi giver mennesker det indtryk, at de har bare af fra dag 1 at bøje nakken og møde dem på helt anden taknemmelig vis, så svigter dem frygteligt. Hvis vi giver folk følelsen af, at vi i tale om Guds almagt og eneherredømme, står ganske aldeles på Guds side, og at man fra starten skal se den som et evangelium, så er vi løgner og voldsmænd. I gamle testamente er lidelsen en gåde. I nye testamente skildes den faktisk som en nåde. I skriften tager den der åbenbaringssekvens århundreder. Og så er det måske ikke så særligt, at den i menneskeliv kan tage over. Og ikke kan lige drives i mål i løbet af en prædiken. Selv de bedste og rigtigste subtile sondringer kan man overhovedet ikke håndtere med alt af kaos. Og det man kan tage imod med taknemmelighed, når det kommer fra en god ven, kan man overhovedet ikke snuppe, når det kommer fra ens mor. Eller omvendt. Hvad den ene forkynder kan slippe afsted med at få sagt, bliver den anden forkynder hængt for at sige. Eller man kan slippe afsted med at sige en begravelsesprædiken, hvad en anden bliver hængt for at skrive en kronik. Det har utrolig meget at gøre med alt muligt andens end det rent formelle indhold. Hvorfor var reaktionen så voldsom, når det, der blev sagt i indhold, godt kunne minde om noget, som jeg også ser som hovedpointe i skriften? Man skal faktisk holde tungen lige i munden for at høre forskellen. Noget i den voldsomme reaktion har sikkert at gøre med en reaktion mod selve det bibelske gudsbillede af Gud er farlig. Men det er ikke hele sandheden. Det er også en reminder om, at dogmatisk præcision er ikke nogen overflødig luksus. At dogmatisk mangel på præcision kan koste dyrt. Men jeg tror altså, at en hovedgrund har været, hvis man ikke faktisk i forvejen har kunnet have sig fast i, at Gud er kærlighed og vil os det godt i alle ting, eller hvis man faktisk ikke er klar over, og jeg ikke kan mærke, at det var også det, der lå bag de korte spidsformuleringer, så kan det kun høre som en grusomhed. Altså dermed som en fordrejning af Guds billede, sådan som han faktisk åbenbarer sig for os. Og det har jeg selv været ude for, når jeg har forsøgt mig med mine lidt anderledes formuleringer. At nogle tilhører, nogle konfidente får det ud af det, jeg siger, at hvis det er rigtigt, så er Gud ikke så kærlig og omsorgsfuld en forældre, som jeg havde troet. Og så har jeg gjort ondt værre, helt bogstaveligt. Det er ikke fordi, de ikke vil findes i den bibelske åbenbaring, men fordi de ser et falsk billede af Gud i det, jeg siger. Jeg taler ikke for, at man skal designe dogmatikken individuelt, alt efter, hvad der passer folk. Alt, hvad skriften siger entydigt og klart, skal vi sige lige så entydigt og klart. Men det, der ikke er entydigt og klart, har vi ikke lov til at gøre entydigt og klart. Og her har vi at gøre med et spektrum, hvor skriften selv har spændt et meget bredt spektrum ud. Et spektrum, hvor der er meget vide grænser for, hvordan vi kan formulere os. Og der er der ingen basis for at være entydig og klar. Det er nævnt at tro, at vi kan redde vores teser fra menneskers vrede og fortvivlelse ved at finjustere dem. Jamen, jeg fik nok ikke udtryk helt korrekt, og så holdt jeg op med vrede. De er sjældent interesseret i vores sofistikerede, finjusterede dogmatik. Det, der ligger bag vreden, det er næsten altid, du har ikke hørt efter. Du vil forklare min lidelse i stedet for at se den. Og det vil sige, at de hører vores udredninger som teodicé, som retfærdiggørelse af Gud. Og teodicé som retfærdiggørelse af Gud har altid været en del af problemet, og ikke en del af løsningen. Det er også naivt at tro, at f.eks. voldtægtsoffer eller incestoffer i den første tid skulle kunne ses som en trøst, at de hele vejen har været i Guds hånd. De har mere brug for at høre Gud sige, jeg hader det, der blev gjort imod dig, og jeg kæmper på din side. Og det har vi bibelsk basis for at sige. I Amos bog har vi den her berømte formulering, hvor der sker en ulykke i byen, uden at Herren har gjort det. Men det er ikke nogen generel tilværelsesforklaring. En lære om Guds eneherredømme i verden. Den ulykke, Herren bestemmer, det er straffen og dommen over de forbryderiske bystater og folkeslag. Damaskus' forbrydelse er ikke bestemt af Gud. Gazas forbrydelse er ikke bestemt af Gud. Edomiterne er ammoniternes forbrydelser, hvor det skærer maven op på gravide kvinder, er ikke bestemt af Gud. Det er ikke forbrydelserne, Gud har stået bag. Dem hader han. Dem har han blot tilladt. Hvilket i sig selv er farveligt og forfærdeligt. Men den ulykke, han står bag, det er gudsdommen over forbryderne. Nu har jeg så altså prøvet på at pinde ud, at det er Guds rige, det er Guds børns liv, vi kan tale om Guds eneherredømme. Er det så på plads? Er det så det, vi skal forkynde som trøst for alle bedende, lidende mennesker? Det er ikke sikkert. Jeg tror, at jeg samtidig selv har begået den kortslutning, at det, der var mig selv til trøsten, måtte da også kunne blive det for andre. Jeg kunne ikke forstå, at ikke andre kunne se det lige så trøstefuldt som jeg selv. Jeg kan ikke selv undvære den her grundlæggende distinktion mellem Guds egentlige gerning og Guds fremmede gerning, eller mellem det, Gud gør og det, Gud tillader. Jeg må bare erkende, at i fortvivlelsen så i vredens rum gør de distinktioner ikke den ringeste forskel. I fortvivlelsens verden og i vredens rum kan man ikke høre forskel på, Gud, hvor kunne du gøre det? Og Gud, hvorfor lod du det ske? Og Gud, hvorfor greb du ikke ind? Og hvis man analyserer de tre sætninger, så hæfter de sig op på hver sin forståelse, hver sin dogmatiske forståelse, hver sin distinktion om forholdet mellem Gud og det onde. Men i fortvivlelsens og vredens rum flyder det sammen i et kaos, og man kan køre forskel på det. Jeg har for eksempel forsøgt mig med den rent logiske følgeslutning til mennesker, som er skeptiske over for det her. Men hvis ikke lidelsen er Guds skyld, hvilken mening giver det så at gå i rette med Gud? Og jeg kan ikke forstå det, men de trækker bare på skuldrene af det. Jeg synes, det er fuldstændig logisk. Men de fastholder både, at det er ikke Guds skyld, og at det betyder rigtig meget for dem at gå i rette med ham. Og jeg synes stadigvæk, mit argument er det mest logiske, men vi er bare ikke i logikkens rige her. Og jeg mener ikke, at så skal vi erklære det her område for dogmefrit og systematikfrit. Tværtimod, læreren er for mig det eneste, der holder min tro i live. Erfaringen svigter mig noget så grusomt. Men dogmet svigter mig aldrig, når det bygger på Guds åbenbaring i ordet. Men her kommer noget meget lørligt. Det, der frustrerer mig så frygteligt som systematiker, fordi jeg ikke kan få skriftens tale til at sno sig sammen til et punkt på den der linje. Det, der frustrerer mig som systematiker, er præcis det, der redder mig som sjælesørger. At vi har mere end et svar at give. At skriften er hverken monokrom eller monoton. Den er rummelig. Den lyder med mere end en tone. Ligesom når ordet lyder i både lov og evangelium, forskellige ord til forskellige mennesker. Så det holder altså ikke at sige til lidende mennesker, sørgende mennesker, at før du har accepteret, at din lidelse er af Gud, så er du ikke ret og rigtigt bibelsk trøstet. Den tanke er kun en side af skriftens trøst, og den ikke stoppes ned i halsen på mennesker. Så når jeg siger til at begynde med, at vores problem er ikke, at der i skriften ikke er noget svar, vores problem er, at der i skriften er mere end et svar, så vil jeg hellere sige, at vores redning er, at der i skriften er mere end et svar. Fordi det her spændingsfelt i skriften har sin pendant i vores ambivalens, og endda i vores ikke-rationalitet. Det er det, der gør, at vi kan rumme sit Guds ord med vores meget forskellige indfaldsvinkler. Hvis jeg som sjælesorger mærker, at en tanke om Guds eneherredømme bliver ikke den mindste smule til hjælp og fornyelse for et lidende menneske, så handler det om at bakke lige så langsomt, lægge den tanke fra sig, og begynde at se på den anden side af spektret, at Gud hader det, der bliver gjort imod dig, og han er din ulykkes fjende. For begge tanker er sande. Vi kan og skal ikke dømme den ene tanke ude for at redde den anden. Og det går helt galt, når det, der skænket os som en gave og en trøst fra Gud, bliver hørt som et dogmatisk krav fra sjælesørgeren eller forkynderen. Det er sandt, at det kan næsten være for meget for langt af os, at vi hele tiden skal tage hensyn til, at mennesker står forskellige steder. Men det der, at man skal kunne tage en tillid til sig, en tillid til Gud som ulykke skaber, uden man allerede i Kristus har fået tillid til ham som kærlighed, det er simpelthen et sted, intet menneske står. Det er nødt ikke noget at prøve på at møde mennesker, derfor er der ingen, der står der. Så man skal ikke tvinge sig selv til fra dag 1 at tåle det tungeste i skriften. Selvom det kan være formelt korrekt, selvom man måske godt kan sige det bibelske og logiske i det, så kan der være så meget støj i en bestemt metafor, at man må lade den ligge. Og så må man finde andre metaforer, bare de kan rummes inden for det bibelske spektrum. Nogle finder bedst trøst i en nedtonet minimalistisk tekst, som ikke en spor falder til jorden, uden at svare i himlen. For mig personligt er det ikke helt nok, må jeg sige. Men for andre er den rigeligt. Og hvis jeg så prøver på at spidsformulere den trøst, Noah som Gud som ulykke skaber, Herren dræber og gør levende. Så oplever nogen, at i stedet for at trøste dem, gør det dem utrygge og forvirret og vrede. Så nogle gange kan det, der er konstruktivt i et menneskes liv, blive destruktivt i et andet menneskes liv. Eller det, der er destruktivt i en fase, kan blive konstruktivt i en anden fase. Det kan for eksempel ske, har jeg mærket til, at et menneske de første 3 dage har gavn at sige, Herren gav, Herren tog, hans navn vil lovet. Og så efter 3 uger eller 3 måneder er blevet til det rene gift. Og de skal lægges til side. Og så efter 3 år, eller måske 30 år, kan de samme ord vende tilbage. Der er sådan en spændvidde i Guds billede, sådan som han åbenbarer sig for os, at det ikke undrer sig over, at den rene systematik må give tabt og blot bøje sig i tilbedelse og undren. Det er ikke bare en mysteriet theology of the gaps, en teologisk nødløs, hvor vi stopper hullerne i vores viden ud med ord som gåde eller mysterium. Det hører til vores bekendelse til Gud, at han er ugrundelig. Det er en teologisk nødvendighed at hævde mennesketankens kommen til kort. Vi slutter ikke bare nødtvunget med at erkende vores teologiske uformåenhed. Vi begynder med at erklære den ved at sige, at vi tror på Gud. Vi skal forsøge at kæmpe med det her systematisk, som vi har prøvet i dag. Vi skal samtidig se i øjnene, at vi dermed risikerer at krænke menneskers fortvivlelse og at krænke Guds ubegribelige majestæt. Det er et meget nyttigt emne, for det holder teologen ydmyg. Det er et af de områder, hvor vi ivrigst og mest indædt afkræver svar, og hvor vores forsøg på svar er allermest forhat. Det er et emne, hvor den, der forstår mindst, måske har forstået mere, end den, der forstår det hele. Tak.
Tak skal du have, Leif. Tak for det, du gav også af dig selv i det her foredrag. Jeg synes, at du satte meget ord på noget, som jeg allerede følte efter de mange, mange ord, der er blevet sagt i dag. Den her følelse af, at vi som mennesker står over for en Gud, som vi ikke kan forstå. Som vi kan begribe, som vi aldrig kan sætte på en formel. Men som alligevel møder os der, hvor vi står. Med sit ord. Tak for det. Og tak til jer andre, som har forsøgt at give os glimt af, hvem den Gud er. Jeg synes, at vi har fået et meget godt oplæg til i morgen. I morgen formiddag, lade 2 af dem, som har gjort sig meget gældende i den senere debat om det her, nemlig Jørgen Sejergaard og Peter Olsen, komme til ordet. Den ene efter den anden. Jeg ved ikke helt, om de ved enige om, hvem der skal først og hvem der skal derefter. Peter først og Jørgen bagefter. Det skal vi sidde frem til frokost, og derefter åbner vi så op for en drøftelse mellem bidragyderne og med os, som har siddet og lyttet. Altså velkommen tilbage i morgen klokken 9, og vi kører på til klokken 15. Velkommen tilbage, og have en god aften, hvor I kan hvile jer lidt.